Atamultan hordoftoota keenyaa kun Washington DC irraa kadarbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jimaata fulbaana soddoma bara 2022 kan isin keessummeessu an Tuujubee Horaati. Baatii waxabajjii darbe Gambeela keessatti walitti bu'iinsa ka'een namoonni 57 ajjeefamu koomishinni mirga namaa Itoophiyaa beeksiseera. Israa'el lammiilee Itoophiyaa 10,000 lakkaa'aman Itoophiyaa irraa fudhachuu deebitee jalqabdee jirti lamaanuu gabaasaalee oduu boodaati. Qophiin labataa jimaata yeroo mara darbullee abbaa dabareeti oduutu dursaa gara jaallanneetti isin dabarsa.
Attam jirtu hordoftoota keenyaa oduu jimaataa har'aa waliin an jaalannee gammadaati. Tokkummaan mootummootaa haala gargaarsa namoomaa yeroo ammaa Itoophiyaa gama kaabaa keessa jiru irratti yaaddoo qabu ibseera. Haalli amma jiruu fi haalli gargaarsa namoomaa kutaalee Itoophiyaa keessattuu gama kaaba biyyattii ammas hamaadhaa jedhan dubbii himaan tokkummaa mootummootaa Steven Jarik. Gaazexeessotaaf ibsa kennan kanaan daandiin gara Tigraayitti geessu cufamee jira. Walitti bu'iinsi gaggeeffamaa jiru gidiraa uummata nagaarra ga'u akka dheeressu kan ibsan Jarik okkarri dabalaa deemu kamiyyuu lammiilee nagaarratti balaa fida jedhee yaada akka kun hin taaneefis abdii qabnaa jechuudhaan dubbatan. Gama biraatiin jaarmayaan gargaarsaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan OCHAN naannolee wal waraansi jiru kan Itoophiyaa gama kaabaa keessatti sochiisaa akka itti fufee hubachiiseera. Diinummaan wal ilaaluu haaraan jiraatus bulchiisa naannoo Afaar, Amaaraaf Tigraay keessatti argamuun bakka dhaqqabuun danda'ametti gargaarsa namoomaa raabsuu itti fufeen jira jechuudhaan OCHAN kaleessa Tiwiitarii ofii irratti barreessee jira. Humnootiin Itoophiyaaf kan Eertiraa ituu addan baasin namoota nagaa yookaan siviilota haleeluun ajjeesan jechuudhaan humnootiin Tigraay himatanii jiru. Ibsa fulbaana 29 karaa waajjira dhimma alaa Tigraayiin ba'e kanaan humni qilleensaa Eertiraa adoolessa 27 addidaa yeroo irratti boombii darbatee namoota nagaa ajjeesee jedha ibsi ba'e. Haaluma walfakkaatuun jedha ibsi kun humnootiin Eertiraa meeshaa waraanaa gurguddaan Addigiraatiif Shiraaroo irratti dhukaasaa akka turan humnootiin mootummaa federaalaa kan Itoophiyaa immoo xayyaara nammaleeyyii yookaan dirooniidhaan siviilota Shiree keessatti ajjeesan jedha. Namoonni meeqa akka miidhaman garuu hin ibsine. Gama kaaniin raayyaan ittisaa kan Itoophiyaa siviilota irratti miidhaa tuun geessisin of eeggannoo guddaa fi ga'eessummaadhaan humnootii waraanaa adda baasee tarkaanfii fudhataa akka jiru qaama caasaa mootummaa akka ta'eef haala odeeffannoo yeroo qulqulleessu ibsuusa koorporeeshiniin biroodkaastii Itoophiyaa gabaasee jira. Garee shororkaattiin jedhe kan Tigraay yeroo sadaffaaf haleellaa jalqabee dhaabsisuuf mootummaan tarkaanfii ofirraaf ittisaa fudhataa turuusaa beeksise. Humna waraanaa garee shororkaattiin jedhe keessaa filatee of eeggannoo guddaadhaan qiyyaafatee ergama ofirraa ittisuu gaggeessaa jira jedheera. Garee shororkaa jechuun waame kan Tigraay kun ammaan duras gochaa akka ture bakka amantii dhaabbatoota fayyaa manneen barumsaa dhaabbatoota tajaajila hawaasaa kennan biroo keessa humna waraanaa fi hoogganoota isaa dhoksee kaa'aa akka ture gabaasi koorporeeshinii biroodkaastii Itoophiyaa irratti ba'e kun hubachiisee jira. Qabeenya dhaabbatoota tokkummaa mootummootaaf kan dhaabbatoota gargaarsa dhala namaa imaltuudhaaf akkasumas meeshaa waraanaa keessa tuullachuuf gargaaramaa jedhee jira. Torban kana humni qilleensaa kan Itoophiyaa addidaa yeroo keessatti bakka meeshaa waraanaa fi dhukaatonni kaa'aman adda baasee tarkaanfii fudhachuusaas ibsee jira. Ergama garee shororkaa kanaa tumsuu fi xayyaarri diinota Itoophiyaa seenaan beekamaniin ergames erga rukutamee kufee as samiin guutummaa biyyattii to'annaa humna qilleensa Itoophiyaa jala jira jedheera. Himata kanarratti deebiin gama Eertiraa irraa argame hin jiru. Finfinneen bor kan ayyaaneffamu qaama ayyaana Irreechaa hora Finfinnee ta'e qophiilee adda addaan keessummeessaa oolte. UNESCO'dhaan galmeessamee qaama ayyaanni Irreechaa hora Finfinnee bor sirna ho'aadhaan kan ayyaaneffatamu ta'uun ibsameera. Har'a jala bultii ayyaana kanaaf miidhagina ka ta'e keessaa gabatee bunaa Shini buna kuma kudhan baatu qalbii daawwattoota hawwatee jira. Ayyaana kana laalchisuudhaan ergaa ka dabarsan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed irreechi yeroo tokkummaa nagaa fi obbolummaa ta'uu ibsaniiru gabaasa Tsahaay Daamxoo ergite jira kuno.
Guyyaa boruu magaalaa Finfinneetti ayyaana irreechaa hora Finfinnee kabajamu ilaalchisuudhaan har'a jala bultiidhaan sagantaaleen garaagaraa qindaa'aniiru. Sagantaalee qindaa'an keessaa giddugala aadaa Oromootti Komishinii Tuuriizimii Oromiyaatiin kan qophaa'e rakabootiin shiinii bunaa 10,000 qabatu al tokkottis namoota 10,000 keessummeessuu danda'u wantoota qalbii namaa hawwatan keessaa ture.
Maqaan koo Daaniil Ajjamaa jedhama. Oromiyaa Tuuriizimii Komishiniitti daayireektara michoominaati. Siniin duubatti argitan kuni Oromiyaan argama bunaa jedhamtee beekamti. Isa kana beeksisuudhaa fi shinii 10,000 qopheessinee namoota irreechaaf dhufan dhandhamsiisaa jirra. Isa kanaan UNESCO irratti akkasumas immoo Guinness Book of Records irratti ni galmeessina jennee yaadna jecha.
Namoota 10,000 al tokkotti kan keessummeessu rakabootiin shinii 10,000 qabatu kun yeroo jalqabaatiif kan qophaa'e ta'uunis eeramee jira. Naannoo Oromiyaa godinaalee 10 keessaa kan walitti ba'an gareen aadaas qophiilee garaagaraa sirbootaan dabaalame dhiyeessanii jiru. Ayyaana irreechaa bara kanaa ilaalchuudhaan ergaa kan dabarsan muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed irreechi nageenya tokkummaa fi ayyaana obbolummaas jechuun ibsanii ummanni Oromoos ganni darbee yeroo birraan bari'u waqtii itti galateeffatudha jechuudhaan ibsaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.
Hoogganoonni Somaaliyaa fi Itoophiyaa diina waloo isaanii shororkeessummaa fi finxaaleessummaa irratti qabsoo bu'a qabeessa ta'een tumsuudhaaf kutannoo qaban irra deebi'anii ibsanii jiru. Xumura daawwannaa pirezidaantii haaraa Somaaliyaa Hassan Sheekh Mohaammed irratti ibsa waloo hoogganoonni biyyootii lameenii baasaniin dhaabbatoonni nageenyaa gam lameenii tumsa jiru akka cimsan qajeelfama kennuun odeeffannoo wal jijjiiruuf walii galaniiru. Somaaliyaan waggoota 30 uggura meeshaa waraanaa irra kaa'amee ture akka kaafamu gaaffii mootummaan federaalaa Somaaliyaa dhiyeesse golli naga eegumsaa akka ilaaluuf hoogganoonni lameen gaafatanii jiru. Waliin hojjechuudhaan gidduu seensa alaa hin malle kan nagaaf tasgabii naannichaa eegsisuuf tattaaffii waliin taasisan laamshessuu danda'u xiqqeessuu fi shororkeessummaa ittisuun akka barbaachisu sanas cimsuudhaaf walii galanii jiran. Itoophiyaa keessatti gatiin boba'aa harka 20 dabaluu isaa kamisa kaleessaa ibsamee jira. Kunis mootummaan deeggarsa boba'aa erga kaasee baatii 3 keessatti yeroo 2ffaaf ta'uu isaati. Mootummaan deeggarsa oomishaalee boba'aa marsaan dhaabuu ka jalqabe ji'a adoolessa keessa yoo ta'u gatiin naafxaa fi beenzinaa harka 30-40 dabaluu ka jalqabe adoolessa keessa ta'uu fi yeroo sanaa kaasee gatiin naafxaa fi beenzinaa harka 30-40 dabaluu isaatu ibsame. Shoofeeronni hanqina hamaan akka jiruu fi buufataalee boba'aatti toora galanii yeroo dheeraaf akka turan dubbatanii jiran. Uummata 100,000-110,000 kan qabdu Itoophiyaan ji'oota muraasa darban keessa qaaleensi jireenyaa 100 keessa harki 30-35 kan ol ka'e yoo ta'u weerara Raashiyaan Yukireen irratti gaggeessite waliinis hidhata qaba. Ministeerri daldalaa ibsa roobii darbe galgala baaseen gatiin daldala keenyaa gabaa idila addunyaa akka calaqqisu gochuuf gatiin boba'aa haaraan fulbaana 28 halkan walakkaa irraa eegalee hojiirra oolaa jedheera. Gatiin baafamu ji'a 3-3 al tokko akka fooyya'us ibsameera. Jimaata har'aa kaampii waraanaa guddichaa fi naannoo jireenyaa magaalaa galma mootummaa Burkinaa Faasoo tokko tokkorraa dhukaasi cimaan ka dhaga'amu yoo ta'u naannoo masaraa pirezidaantichaas dhoohinsi guddaan dhaga'amaa akka jiru Reuters gabaasee jira. Loltoonni daandii gara masaraa pirezidaantummaa geessu irratti iddoo qabatanii karaatti gara gamoo bulchiinsaaf televiziyoona biyyoolessaa geessu cufaniiru. Buufanni televiziyoona kunis tamsaasa dhaabuunsaa Reuters gabaaseera. kanalalchise dubbihima mootummaa biraa deebiin argameen jiru. Kun yaalii fonqolcha mootummaa ta'uufi dhiisuusa haga ammaatti famiti. Garuu mallattoon aangoo qabachuu biroo waggootii lamaan darban keessa Afrikaa dhihaa fi giddugaleessaa keessatti babal'atee jira. Humni waraanaa koloneel Paul Henry Damiibaan hoogganamu fonqolcha mootummaa amajjii 24 gaggeeffameen Burkinaa Faasoo keessatti aangoo qabachuun isaanii ni yaadatama. Dooniiwwan handaara galaanaa Liibiyaa jiran kanneen biyya Afrikaa kaabaa irraa godaantota seeraan ala deddeebisan yookaan daldala namaa irratti bobba'an jedhamanii shakkaman waggaa biraaf akka sakatta'aman golli nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa sagalee guutuun murteessee jira. Murteen kamisa kaleessaa ragga'e kun hojiiwwan kontiroobaandii galaana Meeditiraaniyaan keessatti babal'achaa jiran dhaabuun barbaachisaa ta'uu irra deebi'ee mirkaneessa. Barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antoonioo Guterres gabaasa isaanii sadhiyeenyaa irratti galaanni Meeditiraaniyaan ammallee karaa baqattootaaf godaantonni itti Awurooppaa ga'uuf yaalan balaa guddaa dhaqqabsiisus akka ta'e dubbataniiru. Godaantota Liibiyaaf caalaatti akka carraan qubsiisu kennamus gaafatanii jiran oduu narraa.
Kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti waxabajjii 7/2014 Gambeela keessatti walitti bu'iinsa ka'een booda namoonni nagaa yookaan siviiloonni 57 ajjeefamu Komishiniin Mirga Namaa Itoophiyaa qorannaa geggeesseen mirkaneessuusaa beeksisee jira. Namoota nagaa 57 ajjeefaman keessaa 50 humna addaa poolisiif milishaa mootummaa naannoo Gambeelaatiin, 7 immoo kan mootummaan shanee ittiin jedhu hidhattoota waraana bilisummaa Oromoof hidhattoota adda bilisummaa Gambeelaatiin ajjeefamuu ibsa komishinichi. Gabaasa kanarratti aangawoota naannichaaf ka federaalaa deebii argachuuf carraaqqiin sagaleen Ameerikaa taasise milkoofne Tsahaay Daamxoot Finfinnee irraa gabaase.
Naannoo Gambeellaatti waxabajjii 7/2014 humnoota nageenyaa naannichaa fi hidhattoota shanee mootummaan ittiin jedhu waraana bilisummaa Oromoof hin jedhanii fi hidhattoota adda bilisa baasaa Gambeellaa gidduutti wal waraansa ture hordofuun waxabajjii 7 hanga waxabajjii 9/2014 lubbuun namoota nagaa 57 darbeeraa jira. Komishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa. Miidhaan qaamaa cimaa fi salphaan saamichi qabeenya irratti raawwatamu qorannoo waxabajjii 20 hanga hagayya 16/2014 taasiseen mirkaneeffachuusaa komishinichi ibsee jira. Obbo Abeel Adaane komishinii mirga namummaa Itoophiyaatti itti gaafatamaa damee Gambeellaati.
Waxabajjii 7 sa'aatii 7 booda hidhattootni abaaboo shanii fi hidhattootni adda bilisa baasaa Gambeellaa magaalaa Gambeellaa gadhiisanii ba'anii turan. Waxabajjii 8:9 miseensa hidhattoota abaaboo shaniitii jechuun akkasumas meeshaa dhoksitanii gadi baasaa jechuudhaan namoota siviilii jumlaaf tokko tokkoon namoonni 50 ta'an ajjeefamanii jiru. Namoonni kunneen mana isaaniitti daandii irratti. Kanneen kaan immoo erga to'annoo poolisii jala oolfamanii booda naannawaa komishinii poolisii naannichaatti murtoo tokko malee ajjeefamanii argamanii jiru. Kan biraan immoo namoota 25 ta'anirra miidhaan qaamaa salphaaf cimaan qaqqabuusaa komishinichi bira ga'ee jira. Gama biraatiin immoo hidhattootni abaaboo shaniif hidhattootni adda bilisa baasaa Gambeellaa waxabajjii 7 yeroo magaalaa Gambeellaa keessa turan nutti dhukaasaniiru jechuun namoota daandii irra socho'aa turan namoota nagaa 7 ajjeesuu isaanii mirkaneessinee jirra.
Komishiniin kun ragaa kan walitti qabe qaamolee miidhaman, maatii miidhamtootaa, namoota yeroo sana bakka sana jiranii fi ijaan argan, ragaalee kanneen biroo, ragaa sanadaa suuraaf viidiyoo adda addaa irraa walitti qabuus ibsee jira. Komishiniin kun namoota qaamolee nageenyaa mootummaa naannoo Gambeellaa fi garee hidhattootaa shanee mootummaan ittiin jedhu waraana bilisummaa Oromoof hin jedhanii fi garee hidhattootaa adda bilisa baasaa uummata Gambeellaatiin raawwatameen addatti namoonni nagaan ja'a yeroo dhukaasni qaamolee kanneen gidduutti ta'aa ture ajjeefamaniiru jedha ibsi koomishinii kun. Namoonni qaamolee hundaan ajjeefaman kun reenfi isaanii maatiif kan hin kennamne ta'uu obbo Abeel ibsaniiru.
Dhaabbanni fayyadamuuf sababni reessaa liqisaachuu fayyadamu yetakalakalubbatti sunuutaan danuudhaan yoogalloo sulluun fagoogoos nabaaru. Kolaajjii himuun biyya keessan lammii malakkatamuuf mangistaa kaalfiyaa qaban nabaaru.
Maatiin namoota miidhamanii hedduun isaanii reenfi akka kennamuuf gaafataa akka turanii fi akka dhorkaman dhufu ibsanii jiru. Gaaffii kana fudhannee gara qaama dhimmi ilaallatu deemnee gaafanneerra. Qaama mootummaa fakkeenyaaf koomishinii poolisii naannoo Gaambeellaa irraa deebiin nuuf kenname reenfa kan awwaale mana qopheessaa magaalaa Gaambeellaatii kanaaf achi gaafadhaa jedhamne. Deebii kana qabannee gara mana qopheessaa magaalaa yeroo deemnu poolisii federaalaa gaafadhaa jedhamne. Poolisiin federaalaas gaafannee reenfi namoota kanneenii karaa mana qopheessaa magaalichaatiin akka awwaalame komishinichaaf ibse.
Gama biraatiin ajjeechaa namoota nagaa kana ilaalchuudhaan wantoonni jedhaman hedduun sobaa jechuun mootummaan naannoo Gaambeellaa namoota siviilii tokko tokko irratti rakkoon qaqqabuu ibsee kunis miseensota humnoota nageenyaa naamusa hin qabne jechuun yeroo ammaas miseensi poolisii tokko to'annoo jala oolfamee jira jechuudhaan toora marsariitii hawaasummaa isaa irratti kanaan dura gama biiroo koominikeeshinii mootummaa naannootiin ibsee ture jechuudhaan koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ifoomseera. Gabaasa koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa baase kana ilaalchisuudhaan mootummaa naannoo Gaambeellaa irraa akkasumas tajaajila koominikeeshinii federaalaa fi koomishinii poolisii federaalaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin har'aaf taasisne hin milkoofne. Yeroo itti aanutti deebii kan argannu yoo ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Israa'el lammiilee Itoophiyaa kuma hedduutti lakkaa'aman xayyaaraan Itoophiyaa irraa fudhachuu deebitee jalqabdee jirti. Kanneen yeroo ammaa gara Israa'el deeman martinuu jara maatiin isaanii keessaa nama achii qabani. Yeroo waraansi naannoo Tigraayitti deebi'ee hammaate kanatti Israa'el immoo tarkaanfii kana jalqabde. Gabaasaa Liindaa Giraasdeeyin Tel Aviv irraa ergame jaalannee dhiyeessa.
Maatii Israa'el firoota 28 kanneen gara waggaa 20 hin argin turan wal arganii nagaa yeroo wal gaafatan gammachuu guddaa ture. Obboloonni dhiiraa 5 kan Itoophiyaa keessatti hafanii turan maatii isaanii waliin balalii addaa dhaabbati juushotaa kan mootummaa Israa'el kan Kawaasii jedhamu qindeesseen Israa'el gahan.
I want to thank everyone who helped make this dream come true and gave us hope.
Abjuun koo akka dhugaa ta'u kanneen na gargaaran mara akkasumas kanneen abdii nuu kennan mara galateeffachuun barbaada.
Paniina Tamaanoo Shiitaa ministeera Israa'el kan godaantota haaraa biyyattii seenan gargaaruun kan simataman yoo ta'u Shaataan ofii isaanii iyyuu godaantota Itoophiyaa kan daa'imummaan gara Israa'elitti dhufan keessaa tokko akka Shaataan jedhanitti.
It is the time that the sky is open. And that this pain that I see every day.
Yeroo samiin baname dhukkubbiin an guyyaa guyyaan argu kun haadholiif abbootiin as Israa'elitti bo'aa jiran ijoolleen Itoophiyaa keessatti immoo achii bo'aa jiran yeroo itti dhaabatudha.
Lammiileen Itoophiyaa warri dhumaa 3,000 kanneen hidhata maatii Israa'el keessaa qaban fiduun ergama keenya. Isaan kun firoota Israa'el keessaa qabanitti dabalamuuf waggootii 12 darbanii fegaa turan balalii xayyaaraan fiduuf mootummaa Israa'eliif dhaabbilee juushota Ameerikaa keessaatu maallaqaan gargaare. Bara darbe mootummaan Israa'el maatii walitti fiduun juushota Itoophiyaa keessaa wal waraansa jalaa akka baraaru waadaa seenee ture. Garuu xiinxaltoonni Israa'el tokko tokko akka jedhanitti waraanni hammaataa dhufuun ergama kanaaf sababaa tokko qofaa jedhu. Yuunivarsiitii Hibruu keessatti Proofeesara qorannoo Afrikaa akka ta'an Stiiv Kaaplaan akka jedhanitti.
I think it has to do as so many things do with internal Israeli politics and those in the coming election.
Akkuma wantoonni baay'een qaban sana siyaasaa keessoo Israa'eliif kanneen filannoo dhufu waliin wal qabatan qaba jedhee yaada. Waan dhiyeenya kana Itoophiyaa keessatti ta'e hunda caalaa sun waan baay'ee barbaachisaa natti fakkaata.
Wal waraansi Itoophiyaa keessaa naannoo Tigraay kaabaa giddugaleessa godhate irra caalaan juushota Itoophiyaa immoo bulchisa naannoo Amaaraa gondaritti dhiyeenya qabu keessa jiru. Aangawoonni akka jedhanitti wal waraansi kallattiin sodaa irratti uumeen qabu harka biraan garuu bu'aa argamsiiseef qabaa jedhan. Dhaabbata juusotaa fi ittaanaa daayireektara waliigalaa akka ta'an Shay Felber akka jedhanitti.
You see the cost of living increasing because of the war and the financial problems that the Rohingya are facing in Gondar and in Ethiopia, and we are more challenged with that cases.
Ukraine ilaala mootummaan Israa'el waraanachitti geggeeffamerraa yihudoota qofotoo hin taane baqattootas baraartee jirti. An akka nama safuu qabuutti sana nan deggera. Garuu maaliif yihudoota Tigraay irraa gara Israa'elitti hin fidan?
Garuu rogeeyyiin Israa'el kanneen hidda dhalata Itoophiyaa qaban hangi tokko akka jedhanitti Israa'el juushota kumaantamaan lakkaa'aman kanneen godina wal waraansaa taate Tigraay keessatti hafan tarree namoota warra maatii waliin walitti dabalamuuf galmaan keessa jiraachuu baataniyyuu achi baasuuf dirqamni irra jiraa jedhu rogeeyyii Israa'el keessaa tokko kan hidda dhalata Itoophiyaa qaban Elsaa Yaasoo akka jedhanitti.
Look at Ukraine. The state of Israel has rescued not only Jews from the war there, but refugees too.
Ukraine laala mootummaan Israa'el waraana achitti geggeeffamerraa yihudoota qofa osoo hin taane baqattootas baraarteetti. An akka nama safuu qabuutti sana nan deggera. Garuu maaliif yihudoota Tigraay irraa gara Israa'elitti hin fidan?
Qondaaltonni Israa'el ergamni isaanii juushota rakkina keessa jiran kamiyyuu gargaaruu akka ta'etti kan ilaalan yoo ta'u ji'oota muraasa dhufan keessatti balaliin Itoophiyaa irraa taasifamu kan itti fufan ta'uu dubbatu.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ka torbaniin guyyaa jimaataa dhiyaatu qophii labataatti ceena. Torban Reechaa roobii darbee kaasee magaalaa Finfinneetti kabajamaa jira. Hanga ammaatti feestivaalli Irreechaa akkasumas qophiileen hogbarruu kan magaalaa Finfinnee bakka garaa garaatti gaggeeffamaa jira. Kamisa kaleessaas waldaan Fine Artii Oromiyaa agarsiisa fakkii ji'a tokkoof turu kan qopheesse yoo ta'u, kamisuma galgala waariin walaloo magaalaa Finfinneetti qopheeffamee ture. Galmoo Daawwiti Finfinneerraa gabaasa qaba.
Siifan Ayiluu shamarree hojii fakkii kaasuu irratti bobbaatedha. As agarsiisa waldaan Fine Artii Oromiyaa galma giddugala aadaa Oromootti qopheesse irratti fakkiiwwan Irreechaa agarsiisaaf dhiyaataa jiran warra qopheessan keessaa tokkodha.
Ani kan hojjete kan ilaaltan kun jechaadha. Duri Oromoon irreeffatu duubni isaa malkaaf tulluun mul'ataadha. Yeroo ammaa kan ammoo kan Finfinnee yoo ta'u irratti hintsaawwanitti baay'ataa jechaadha. Isa ibsuudhaaf hafurreen durirreen ta'u amma akkuma jirutti jechaadha Oromoon irreeffataa haanaa yaadullee maalisa jechaadha.
Saharaa Taayyees qophii agarsiisa kanaa irratti yeroo sadaffoodhaaf hirmaachuu dubbatti.
Fakkiin kaasee tokko keessaa kennu kan. Fakkiin kun haadha biyyaati. Haadholii biyya keessaa biyya keenyaa wayyaa aadaa uffattee haadholii biyya keenya keessaa kan akkaataa uffata ishee wajjin kaase. Garuu maal akka ta'aa jiru ijaan ilaalaa jirraan. Wanna hunda ijoolleen keenya maal gochaa jiranii kan jedhu ilaalaa jirra. Maaloo ijoollee koo.
Shamarree Siifan gama fakkii aadaa Oromoo calaqqisiisuun amma hanqinni waan jiruu fi irratti hojjetamuu qaba jechuun dubbatti.
Egzibishinii kanarratti egzibishiniin eksepti aadaa Oromoo irratti hojjetamaa jiru hin hojjetame. Baay'ee fakkii kaasuudhaan hin jirrichaa hin danda'ama. Hin guddanne.
Akka waldaan Fine Artii Oromiyaa jedhutti agarsiisa fakkii kanarratti artistoota 20 oltu hirmaatee jira. Artisti Girmaa Bultii buleessa fakkii kaasuu kan qophii kanarratti hirmaatedha.
Naannoo keenya keessatti hoggaa ilaallu kanaan dura hubannoon isin jira aartii kanaan walqabatee ta'u fakkii kanaan walqabatee sabni keenya hubannoon inni qabu maal fakkaata kan jedhu dheengaddarra kaleecha wayyaa kaleecharraa immoo har'a wayyaa borummoo kana caalaa hubannoon argame ogummaan kunis guddataa deemaa ijoolleen immoo kennaa ogummaa akkana qabdus immoo cimaa to'amileen isiitis jabaataa waan deemuuf naannoo keenya keessatti egeree cimaa deema jedhu abdii qabna jechuudha.
Artistu Margobe, Presidenti Walda Fine Arte Oromia, erga undaye Walda Ankuni marsa shanafaf agar sisa kanat ESA jade. Inni kanarecha kunammo, kende sunisa jota afurdura jelkabu bioetime.
Akuma kam agarte fakkin aske jiru irguddan isa waaye irrechati kan ammo irrecha walqabate guyyan kuni guyya garte galata ummanni kuni waaqa galchu kana walqabate lafti isa jiida jiid lafisa teesum lafisa qabeen lafisa aada ummat isa hunda waangarsiisu asitta qabanne dufnicha
dargaggo abdi kaba agarsiisa waldan fayinaat teoromiya qopeesirratti narge akkas jeda
kun aadaa ummanni oromoo irraa barata ijoolleen jalaan ola deeman irraa baratu daa'imman irraa baratu waan ta'ee fi kun wagga waggaadhaan irreecha eege ta'uu qabu.
Umar pirezidaantii waldichaa yoo deebii kenne waldaan faayin aartii oromiyaa humna waan hin qabneef gara godinaalitti gad bu'uu dadhabee erga jedheen booda qaamni waldicha deeggaruu barbaadu yoo jiraate garuu waldichi karoora akka qabu dubbate.
Ummati keenya ka Finfinnee kee jiru naannoo Finfinnee jiru. Kaa ammas irreecha fedhee arma gad dhufaa jiru guyyaa irreecha sun sagantaa kan dhufee goree akka ilaalu yaada qabullee namni kenna akka nuu kennu barbaadnechaadha.
Agarsiisni fakkii as giddugala aadaa Oromootti kamisa baname kunis ji'a tokkoof akka turu himamee jira. Torba irreechi Finfinnee fi Bishooftuutti kabajamuuf jedhu kana qophiin kamisa gaggeeffame galgala walaloo Ilillii Internaashinaal Hoteelitti gaggeeffamedha. Qophii kanarrattis barreessitoonni warri walaloo barreessuu fi dhiyeessu akkasumas michuuwwan aartiitii kan jedhaman hirmaatanii walaloo qabanis dhiyeessanii jiran.
Waan kee arge faana kee hordofee faana kootti oole jaawwartuun kee osoo hin jooru qoree qoraa osoo hin qoree marrabi kee lafaa kaasee barreeffama koo garaaraase.
Lalisaa Idris barreessaa fi walaleessaa Darbees waldaa barreessitoota Oromiyaatti ammoo barreessaa olaanaadha.
Galgala walaloo irreechaa maqaa jedhu moggaafame waggaatti si'a tokko irreecha sababeeffate torban irreechaa dhiyaata. Kuni marsaa sadaffaati. Haa ta'u malee inni kun kan adda isa godhu afoolawwan af walaloo dabalateetu Oromoo waan fakkaatu irreecha waan fakkaatu qabateetu kan dhiyaate irratti qophaa'ameetu dhaabbata Akiyaa Maltii Miidiyaa jedhamu. Kanuma hiriyoota keenyaatiin kan qopheessine sagantaa baay'ee bareedaa fi itti milkoofne ture akkasi.
Mubaarak Sultaan walaleessaadha. Qophii kanarratti hirmaatee ture.
Sagantaa hedduu miidhagaa ture. Hedduu namatti tola. Walaloowwan dhaamsaa fi dhaama hedduu qaban irratti argeen jira. Galgalliiwwan aartii akkasii magaalaa kana keessatti heddummaachuu qabu. Akka bal'ina keenyaatti nuun ga'u baay'achuu qabu jedhee namana.
Mubaarak hirmaattonni qophii galgala walaloo hirmaannaan akka jajjabeessan abbootiin qabeenyaa fi kaanis akka hojii aartii kana utubanis gaafatee jira.
Gara fuulduraatti gaafa namni walaloodhaaf bakka kennu walaloo baraadhaa adeemu tarii galma guddaatti daawwattoota yookaan jamaa hedduu gidduutti ni qopheessina. Amantii jedhu qabna. Ammaaf mi'aa walaloo nama barsiisu walaloo jechuun haasaa jechuu akka hin taane yaada namaa jijjiiru humna walaloo akka namni argu gochuun tokko kaayyoo sagantaa kanaa ture. Kanaaf kun akka jalqabbiitti ilaalla waan ta'eef gara fuulduraatti kana caalaa ni guddata jedhaniitu amanna. Kanarraa garuu amma eegnetti itti milkoofne gaarii ture.
Isheen bishaan keessatti abidda taate. Ana kan abidda ture yeroo kana bishaan nyaate.
Gabaasa Galii Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinnee irraa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Sagantaa guyyaa guyyaan tamsaas marsariitii keenya voaafaanoromoo.com irraa iimeeliidhaan kanneen nu dhaqqabu feetan immoo horn@voanews.com irratti dhaamsanuuf dhiisaa. Yuutuubii, Tiwiitarii fi Inistagiraam irratti @voaafaanoromoo yoo jettan akkasumas feesbuukii keenya irraallee nu hordofuu dandeessu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nugusuu Taammiree gama viidiyoon gulaalaan keenya lateeraa amantee akkasumas miidiyaa hawaasummaa akka qindeessetti Tigisti Gammeeti keessummeessituun keessan Antuu Jubee Horaa qophii boriin walitti deebina nagaatti bula.